Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas plenārsēžu zālē. Sākam Saeimas 13. septembras sēdi. Godātie kolēģi, vispirms kā parasts izskatām jautājumus par papildus iekļautajiem dienas kārtības jautājumiem un par dienas kārtības izmaiņām. Kā pirmo Saeimas deputātu lūdzu iekļaut 13. septembra Saeimas sēdes darba kārtībā sadaļā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecels un atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana, lēmuma projektu par deputātu Ulda Brieža atsaukšanu no Agrārās vides un reģionālās politikas komisijas. Vai deputātiem nav iebildumu, ka mēs iekļaujam minētajā sadaļā šo jautājumu? Deputātiem iebildumu nav, dienas kārtība papildināta. Saeimas deputāti lūdz iekļaut 13. septembra Saeimas sēdes darba kārtībā, arī šajā pašā sadaļā par amatpersonu ievēlēšanu un atbrīvošanu, lēmumu projektu par deputātu Ulda Brieža ievēlēšanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Vai deputātiem nav iebildumu par dienas kārtības papildināšanu? Iebildumu nav, dienas kārtība papildināta. Un visbeidzot, Saeimas juridiskā komisija saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 51. pantu lūdzu izdarīt grozījumus Saeimas 13. septembra sēdes izsludinātajā darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījumu kriminālu procesu likumā, kur numurs ir 192. Otrajam lasījumam un priekšlikums šeit ir līdz 2007. gada 24. septembrim. Vai deputātiem nav iebildumu par šādu priekšlikumu izmaiņu un darba tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu līdz 24. septembrim. Deputātiem iebildumu nav, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, tālāk par prezidiju ziņojumiem. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums atkrituma apsaimniekošanas likumā, nodot Agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai par šo jautājumu grib runāt deputāts Vents Krauklis? Deputāts Vents Krauklis grib runāt par šo jautājumu. Viens var runāt par, viens pret. Jūs gribētu mainīt par procedūru. Tad ieslēgt mikrofonu deputātam Ventam Krauklim.
Lūdzu šo likumprojektu nodot arī Tautsaimniecības komisijai.
Nu, deputāts Vents Krauklis piedāvā nodot šo likumprojektu arī Tautsaimniecības komisijā, bet jūs piekrītat, ka Agrārā vidas un reģionālās politikas komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt šim prezidija atzinumam, kurš ir papildināts ar deputāta Venta Kraukļa priekšlikumu? Deputāti piekrīt, lēmums pieņemts. Saeimas prezidijas ierosina Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu krimināla likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un juridiskajai komisijai un noteikt, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt šim Saeimas atzinumam? Vēlās izteikties par šo atzinumu deputāts Juris Dalbiņš. Lūdzu, ieslēgt mikrofonu deputātam Jurim Dalbiņam.
Paldies, priekšsēdētāja kungs. Virzot šo likuma projektu, Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdza to nodot tikai aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, jo šie grozījumi ir saistīti ar sodu izpildes kodeksu. Uz šobrīd tas jau ir trešajā lasījumā, un būtiski būtu, lai komisija ļoti ātrā tempā varētu šo grozījumu izskatīt krimināla likumā, un man ir bijuši arī sarunas ar juridiskās komisijas vadītāju, tā kā iebildumu no viņa puses es vismaz nesadzirdēju. Paldies!
Tātad šeit ir priekšlikums. Minēto likuma projektu grozījumu krimināla likumā, kur numurs ir 438, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisiju un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai juridiskā komisija piekrīt šādam secinājumam? Juridiskā komisija piekrīt šādam secinājumam, vai deputāti pieprasa balsojumu par šo jautājumu? Deputāti balsojumu nepieprasa. Tātad vēlreiz atkārtīju, ka grozījuma krimināla likumā, kur numurs ir 438, tiek nodota aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka šī komisija ir atbildīgā komisija. Paldies! Godātie kolēģi! Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Mēs esam saņēmuši Saeimas deputāta Venta Armaņa Kraukļa iesniegumu ar lūgumu piešķirt bezalgas atvaļinājumu šā gada 18. novembrī. Tā kā šis atvaļinājums tiek pieprasa oktobrī, tā kā šis atvaļinājums tiek pieprasīts uz jau laikus, tad mums par to ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmi. Balsojam par bezalgas atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Ventam Armanam Krauklim. Lūdzu rezultātu. Pār 77 pret nav atturās viens. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, sākam izskatīt jautājumu par lēmumu projektu.
Godātie kolēģi, sākam izskatīt sadaļu amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atteikšana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Kā pirmais, šajā sadaļā mums ir lēmuma projekts par parlamentārās izmeklēšanas komisijas sakarā ar iespējām pretlikumīgu un neētisku rīcību tieslietu sistēmā locekļu ievēlēšanu. Debatēt par šo jautājumu deputāti nav pieteikušies, lūdzu zvanu. Balsojam par lēmuma projektu pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par balsojas 83 deputāts, pret nav balsojas neviens, atturās viens. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Laimas Rāmiņas apstiprināšanu par Kurzemes apgabaltiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Labrīt, godātie kolēģi! Saeimas juridiskā komisija izskatīja Tieslietu ministrijas priekšlikumu apstiprināt Laimu Rāmiņu par Kurzemes apgabaltiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata. Juridiskā komisija aizklātā balsojumā vienbalsīgi atbalstīja šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmumu projektu. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 78 deputāti, pret nav balsojis neviens, neatturis neviens deputāts. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir lēmuma projekts par Marutas Bites iecelšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnečs.
Juridiskā komisija izskatīja Tieslietu ministrijas priekšlikumu iecelt Marutu Biti par Rīgas rajona tiesas tiesnesi. Uzklausot tiesnešu amata kandidātu, juridiskā komisija nonāca pie lēmuma un aizklātā balsojumā tas bija šāds vienprātīgi atbalstīt Marutas Bites iecelšanu Rīgas rajona tiesas tiesnešu amatā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 76 deputāti, pret nav balsojis neviens, neaturs neviens deputāts, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir lēmuma projekts par Jolānas Umīnskas iecelšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā ziņo deputāts Zintars Rasnačs.
Juridiskā komisija izskatīja Tieslietu ministrijas priekšlikumu par vēl vienas jaunas tiesnes iecelšanu tiesnešu amatā un nolēma iecelt Jolantu Umīnsku par Rīgas rajona tiesas tiesnesi. Lēmums aizklātā balsojumā vienbalsīgs.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 78 deputāti, pret nav balsojis neviens, neaturis neviens deputāts. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums. Lēmuma projekts par Ralfa Beitiņa atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā runā deputāts Dzintars Rasnačs.
Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesis Ralfs Beitiņš ir vērsies ar iesniegumu šā gada 6. augustā, kurā viņš lūdz Tieslietu ministriju un tiesa administrāciju iesniegt šo iesniegumu Saeimā par viņa atbrīvošanu no amata pēc paša vēlēšanās. Juridiskā komisija uzklausīja tiesnesi. Un arī aizklātā balsojumā vienprātīgi nolēma atbalstīt viņa lūgumu, atbrīvot viņu no Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesneša amata pēc paša vēlēšanās.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 79 deputāti, pret nav balsojis neviens, neaturis neviens deputāts. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Uldi Brieža atsaukšanu no Agrārās vides un reģionālās politikas komisijas. Deputāti par šo jautājumu debatēt nevēlas, lūdzu zvanu. Balsosim par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 79 deputāti, pret nav balsojis neviens, neaturis neviens deputāts, Uldis Briedis no komisijas atsaukts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmumu projekts par deputātu Uldi Brieža ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 76 deputāti, pret nav balsojis neviens, neaturis neviens. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, uzsākam likumprojektu izskatīšanu. Kā pirmais likumprojekts grozījuma personu speciālās aizsardzības likumā. Trešais lasījums Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Jūris Dalbiņš.
Cienāmās sēdes vadītājas kundze, kolēģi, Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šim likumprojektam trešajam lasījumam saņēma vienu priekšlikumu no iekšlietu ministra Godmaņa kunga un komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti piekrīt priekšlikumam.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti komisijas vārdā. Lūdzu pieņemt likumprojektu trešajā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 78 deputāti, pret nav balsojis neviens, neaturis neviens deputāts. Likums pieņemts.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījums likumā par valsts noslēpumu. Pirmais lasējums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Jūris Dalbiņš.
Cienījamie kolēģi, likumprojektā ietvertais grozījums paredz, ka tiesības sargs ir starp tām valsts amatpersonām, kurām ir piekļuva valsts noslēpumam. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 4. septembra sēdē apspriež šo likumprojektu konceptuāli atbalstīja. Aicinu Saimu pieņemt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Deputāti debatēs nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 76 deputāti, pret nav balsojis neviens, neaturis neviens. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 25. septembris.
25. septembris. Citu priekšlikumu? Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas laiks noteikts 25. septembris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts. Grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Pirmais lasējums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.
Ļoti cienītā sēdes vadītāja, godātie deputāti. Juridiskā komisija izskatīja likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā ar reģistrācijas numuru 370 pirms pirmā lasījuma un to atbalstīja. Lūdzu saimu nobalsot par minēto likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā.
Par šo jautājumu deputāti debatēs nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 73 deputāti, pret nav balsojis neviens, neaturis neviens deputāts, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku otrajam lasījumam.
2007. gada 19. septembris.
19. septembris. Vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas laiks 19. septembris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, pirmais lasījums, juridiskās komisijas vārdā, deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija izskatīja likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā reģistrācijas numuru 379, pirms pirmā lasījuma to atbalstīja, lūdzu saimu nobalsot par minēto likumprojektu.
Deputāti debatēt nevēlas, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 76 deputāti, pret nav balsojis neviens, neaturis neviens deputāts. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 2007. gada 21. septembris.
21. septembris. Vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas laiks noteikts 21. septembris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts. Grozījums krimināla procesa likumā. Pirmais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.
Godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījums krimināla procesa likuma reģistrācijas numuru 382. Juridiskajā komisijā izskatīja minēto likumprojektu pirms pirmā lasījuma un to atbalstīja savu sēdē. Lūdzu saimu nobalsot par minēto likumprojektu.
Deputāti debatēs nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 73 deputāti, pret nav balsojis neviens, neatturis neviens deputāts. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku otrajam lasījumam.
Šī gada 20. septembris.
20. septembris. Vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas laiks otrajam lasījumam 20. septembris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījums operatīvās darbības likumā. Otrais lasījums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Sēdes vadītājs kundze, kolēģi, komisija šim likumprojektam saimā nav saņēmusi priekšlikumus. Komisija izskatīja šo savā 5. septembra sēdē. Un lūdzam pieņemt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 80 deputāti, pret nav balsojis neviens, neatturis neviens. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 25. septembris.
25. septembris. Vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas laiks noteikts. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma Latvijas sodu izpildes kodeksā. Otrais lasījums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Cienījamie kolēģi, likumprojektam grozījuma Latvijas sodu izpildes kodeksā komisija ir saņēmusi 6 priekšlikumus izskatīt komisijas sēdē 5. septembrī. Pirmais priekšlikums deputāta Gešina priekšlikums komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Atklājam debates. Debatēs pieteicies deputāts Valērijs Agēšins.
Cienamie kolēģi, es aicinu izdarīt grozījumus Latvijas sodu izpildes kodeksā 46. Pantā ar mērķi nodrošināt notiesātājam iespēju tikties ne tikai ar aizstāvi zverinātu notāru valsts nodrošināts juridisks palīdzības sniedzēju, bet arī ar tulku juridiskas un tulkošanas palīdzības saņemšanai. Svarīgi būtu iestrādāt likumā arī normu par to, ka brīvības atņemšanas iestādes administrācija nepieciešamības gadījumā nodrošinā notiesātajam tulka palīdzību bez maksas. Kur ir tā motivācija? Pirmkārt, katram cilvēkam ir neatņēmams tiesības aizstāvēt sevi. Un ja viņš nevar aizstāvēt sevi tikai tāpēc, ka brīvi nepārvalda latviešu valodu, tas ir, manuprāt, cilvēku tiesību pārkāpums, ko nepieciešams novērst. Valsts pienākums ir sniegt ieslodzītajam personam tulkošanas palīdzību, jo ne visiem ieslodzītajiem ir perfekts latviešu valodas zināšanas. Turklāt ne visi ir spējīgi izprast specifisko juridisku terminoloģiju valoda, kas nav viņa dzimta valoda. Otrkārt, jau tagad var novērot zināmas pretrunas starp likumdošanu un realitāti. Nav noslēpums, kā izmeklēšanas gaitā un tiesas sežu gaitā, piemēram, krievu valodā tiek izmantota pietiekami aktīvi, tāpēc nākas izmantot tulkotāja pakalpojumus. Un mēs uzskatām, ka lietu reālais stāvoklis jānostiprinā likumdošanas līmenī. Es aicinu kolēģus novērst acimredzamas pretrunas starp likuma normām un reālu dzīvi un balsot par deputāta Aģešana pirmo priekšlikumu. Paldies!
Debates slēgtas. Vai komisijas vārdā vēlaties ko piebilst? Lūdzu.
Komisija, pieņemot savu lēmumu neatbalstīt, pamatoja to, ka patreizējā likumdošana šīs tiesības pilnībā nodrošina visiem procesa dalībniekiem. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Gešina priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par balsojas 21 deputāts, pret 57, atturās 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums, Saeimas deputāta Buzājo kunga priekšlikums, komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Atklājam debates. Deputēs pieteicies deputāts Vladimirs Buzājevs.
CDBS prezidents, CDB kolēģi likumdevējā. Mans priekšlikums, kuru starp citu atbildīgā komisijā noraidēja, piedāvā atsult likuma normā, kas uzlikt par pienākumu ieslodzītājiem uztverēt paham savu apsardzē. Hi normai, kas jau daudzas gadas griezdai piedēdās Latvijas likumdohanai, ir tieši aizgūtē na Eiropas viduslaiku praksas un pahreiz asabredzami tek piemērota vienīgi dagas Centrālāfrikas valstās. Pats paradoksālākais ir tas, ka dagas dienas pēc tam, kad es biju iesniedzis grozījumu atbildīgajā komisijā, manam viedokļam piekrita Satversmes tiesā, un 14. jūnijā savā spriedumā nospreda izsvitrot no likuma apspriedama norma. Tikai dienas kāpēc atbildīgā komisija nav vienis prātas dienas ar manu viedokļa, nedz ar Satversmes tiesas spriedumā, un ir noraidus manu priekšlikumā. Kā tad tā dalbinē kungs un kundi aizsardzības komisijas locekļā? Vai tad jūs nebijat tie, kas no histrībienas zvierēt svieta ēverāt satversmes normās? Tiesa gan, satversmes tiesā nospredē, ka norma tik sardzita par spēka neesuha nevis uzreiz, bet tikai kop 15. decembrā. Likumdevējā nav tiesīgi šo terminu pagarināt, bet ir tiesīgi to saisināt. Un vēl viena niansa. Pieteicējs, kur bija iesniedzis pieteikumu tiesai, nebija ņemis vērā, ka noteikumus par to, ka no ieslodzīta 50 naudu viņa cetumsargu uzturihanai, satar ne tikai apspriehama panta otra daļa, bet arī treha daļa, proti, tik noteiks, kada veidā atvilkt naudu no algas cetumsargu uzturihanai no tam personam, kura strada nepilnu darba dienā, un no tam personam, kura strada pēc akorda algas sistēmās. Ko tad iesākt ar šim personam nav saprotams arī iziet no satversmes tiesas spriedumā. Tāpēc mana priekšlikuma ir kristāli skaidri ierakstēt, ka naudu cetuma apsardzēji nedrīkst piedzēt nec no personam, kas strādā uz nepilnu slodzē, nec no personam, kura strādā pēc akorda algas sistēmas premiālē. Vai jūs tam nepiekritat, dalbinie kungs? Vai tas jūsu naizpriet opozīcijas deputātā ir paraks par jūsu ceļu pret satversmes tiesu un deputāta zvērestāja? Droši vien, jūs jau esat piemirsās, kādu negodā piedzīvoja jūsu komisijā, pieņemdama grozījumus likumam par sapulces sapulce bastatajā saimē laikā. Grozības, kuras satversmes tiesa atzinēja par antikonstitucionālām. Manuprāt, ar atbildīgas komisijas lēmumā attiecība par manu priekšlikumā vien būtu pieteikāmē, lai komisiju izformēt, bet deputātas, kuri bija nobalsojusi tik savadā un nekonsekventi pārdirt militārajā kamufliažas formā un nosūtīt uz Afganistānu, kur viņi spētu atrast daudz labāko pielietojumā savam pievilsam noslēcam likumdošanas jomā. Savukārt, es aicinu saimā demonstrēt cieņu pret mūsu valsts satversmē un balsot par manu priekšlikumu. Galu galā, ja jūs vēlaties uzskatāt, ka šī norma nebūs spēkā no 15. decembra, tad to var paredzēt grozījumās likumprojekta trešajam lasījumam. Aicinu balsot par.
Debates slēgtas. Vai komisijas vārdā vēlaties ko piebilst, lūdzu?
Cienījamie kolēģi, runājot par konkrēto Buzājeva kunga priekšlikumu, komisija to vērtējot ņēma vērā Buzājeva kunga pozitīvo vēlmi sakārtot šo jautājumu likumdošanā. Taču, izskatot viņa priekšlikumu, mēs konstatējām, ka viņš nav pilnīgs. Šai sakarā mēs viņu neatbalstījām un lūdzām tieslietu ministriju sagatavot attiecīgu redakciju, lai šis jautājums tiktu atrisināts vienlīdz, attiecoties pret visiem šīs lietās iesaistītajiem vienādi. Paldies!
Paldies! Lūdzu zvanu! Balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 24 deputāti, pret 56, atturās 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums, tieslietu ministra Bērziņa kunga priekšlikums, komisija to atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais tieslietu ministra Bērziņa kunga priekšlikums, komisija to atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Piektais iekšlietu ministra Godmaņa priekšlikums, komisija atbalstīja. Iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par priekšlikumiem numuru 5 un numuru 6.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi izskatīt komisijas vārdā aicinu pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 63 deputāti, pret 6, atturās 14. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas laiks trešajam lasījumam 16. oktobris.
Jā, 16. oktobris. Vai deputātiem ir kādi citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas laiks otrajam lasījumam 16. oktobris. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu publisko aģentūru likumā. Pirmais lasījums – Varsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Gunārs Laicāns.
Godātie deputāti, strādājam ar dokumentu 1031. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija izskatīja ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu publisko aģentūru likumā un nolēma to atbalstīt un virzīt minēto likumprojektu izskatīšanai saimā pirmajā lasījumā.
Deputāti debatēm par pirmo lasījumu nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Parbalsojuši 78 deputāti, pret nav balsojis neviens, neaturs neviens deputāts. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku otrajam lasījumam.
Lūgums priekšlikumus iesniegt līdz 20. septembrim.
20. septembris. Vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas laiks noteikts 20. septembris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā. Otrais lasējums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Anta Rugāte.
Labrīt, godātie kolēģi! Cienījumās sēdes vadītāji, cienījumie kolēģi, mūsu darba likumprojekts šobrīd ir 365. Un šajā likumprojektā grozījuma finanšu instrumentu tirgus likumā otrajā lasījumā pirmo priekšlikumu ir iesniegusi juridiskais birojs, un šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Otrais priekšlikums, to ir iesniegusi budžeta un finanšu nodokļu komisija, un arī šo priekšlikumu deputāti ir atbalstījuši.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais, juridiskā biroja priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums atrodas 23. lapusē, juridiskā biroja priekšlikums, piedošanu, sestais priekšlikums. Nē?
Nē, piektais šobrīd. Piektais, 11. lapusē.
11. lapusē piektais priekšlikums, piedošanu, juridiskais birojs iesniedz, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. lapusē sestais priekšlikums, juridiskais birojs iesniedz, un priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums iesniedz budžeta un finanšu nodokļu komisiju, un tas ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Kolēģi, man ļaus paust domu, ka budžeta komisija vasarā ir ļoti dušīgi strādājusi, jo šajā likumprojektā ir diezgan daudz priekšlikumu, tāpēc esiet lūdzu iecietīgi, kolēģi. Un arī astotais priekšlikums ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta komisijas viedokli.
Devītais priekšlikums atrodas 32. lapusē, ko arī ir sagatavojis budžeta un finanšu nodokļu komisiju, un tas arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais priekšlikums budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbalstīts, taču neskatoties uz savu rūpīgo vasaras darbu, ir šajā likumā kāds termins, pret kuru deputātiem bija liels iebildes, taču debatējot un diskutējot ar ekspertiem, mēs nevarējām izvairīties no nelatviskas cilmes termina lietojuma, jo šis jautājums vēl nav pietiekami profesionāli detalizēti izstrādāts, lai mēs varētu atrast kādu citu ekvivalentu. Un tādēļ šajā likumprojektā ir šis termins – clearings. Bet priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais priekšlikums, ko ir izstrādājis juridiskais birojs un kas ir atbalstīts, atrodas 42. lapusē.
Deputāti atbalsta komisijas viedokli.
12. priekšlikums atrodas 55. lapusē, to ir sagatavojis budžeta un finanšu nodokļu komisija, un tas ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
13. priekšlikums 61. lapusē juridiskās birojas iesniegts, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. juridiskā biroja iesniegts priekšlikums, atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
15. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. priekšlikums 67. lapusē juridiskā biroja sagatavots un komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. priekšlikums 72. lapusē juridiskā biroja sagatavots, komisijā atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
18. priekšlikums atrodas 84. lapusē, un arī to ir sagatavojis budžeta un finanšu nodokļu komisija, un šis priekšlikums komisijai ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta komisijas viedokli.
19. juridiskā biroja priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
22. Priekšlikums sagatavojis Juridiskais birojas komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
23. Priekšlikums sagatavojis Juridiskais birojas komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
24. Priekšlikums sagatavots Juridiskajā birojā komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. Priekšlikums budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Priekšlikums 98. Lapusē budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegts priekšlikums un atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
28. Priekšlikums 101. Lapusē budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. Priekšlikums atrodas 113. Lapusē, to ir sagatavojis Juridiskais birojs un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. Priekšlikums 121. Lapusē, Juridiskā biroja sagatavots, komisijā atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
31. Priekšlikums ir jāatrod lapusē 136. To ir sagatavojis budžeta un finanšu nodokļu komisija, un šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
32. Priekšlikums sagatavojis budžeta un finanšu nodokļu komisija, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Priekšlikums Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
34. Priekšlikums atrodas likumprojekta otrā lasījuma sagatavotajās tabulās 154. Lapusē, un tas ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
35. Priekšlikums 157. Lapusē budžeta un finanšu nodokļu komisijas sagatavots, komisija atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
36. Priekšlikums ...164. Lapusē budžeta un finanšu nodokļu komisijas sagatavots un komisijas atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas iedodzim.
37. Priekšlikums budžeta un finanšu nodokļu komisijas sagatavots, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
38. Arī budžeta un finanšu nodokļu komisijas sagatavots un komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat 39. Finanšu un budžeta komisijas sagatavots un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
40. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas sagatavots, deputātu atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
41. Priekšlikums budžeta un finanšu nodokļu komisijas sagatavots un komisijā atbalstīts priekšlikums.
Deputāti atbalsta komisijas viedokli.
42. Priekšlikums atrodas 187. Lapusē. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas sagatavots un deputāti atbalstīts priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
43. Atrodas 202. Lapusē budžeta un finanšu nodokļu komisijas sagatavots un deputātu atbalstīts priekšlikums.
Deputātiem nav iebildumu.
44. Atrodas 204. Lapusē budžeta un finanšu nodokļu komisijas sagatavots un atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
45. Priekšlikums budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un pārējais noteikumu sagatavotie priekšlikumi atrodas 206. Lapusē, 46. Tostarp budžeta un finanšu nodokļu komisijas sagatavots un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
47. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas sagatavots un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
48. Arī budžeta un finanšu nodokļu komisijas sagatavots un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
49. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas sagatavots un deputāti atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
50. Priekšlikums budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas
iedotum. 51. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas sagatavots un arī atbalstīts priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
52. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi, kas ir sagatavoti likuma projektu otrajam lasījumam, ir izskatīti. Lūdzu balsot par otro lasījumu.
Paldies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojas 81 deputāts, pret nav balsojas neviens, neatturas neviens. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku trešajam lasījumam.
Komisija ir lēmusi noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam 19. septembrī. Paldies.
19. septembris. Vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas laiks noteikts 19. septembris. Paldies. Nākamais. Godātie deputāti, Saeimas prezidijs ir saņēmis Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikumu par grozījumiem darba kārtībā. Komisija lūdz izdarīt grozījumu un Saeimas sēdes darba kārtībā iekļaut komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu krimināllikumā pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šādu papildinājumu darba kārtībā? Iebildumu nav, jautājums iekļauts darba kārtībā. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts. Par priekšlikumu iesniegšanu termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījumu krimināla procesa likumā otrajam lasījumam līdz 2007. gada 24. septembrim. Šo lēmuma projektu iesniegus juridiskā komisija. Lūdzu zvanu. Lūdzu zvanu, balsojam par lēmumu projektu. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 78 deputāti, pret nav balsojis neviens, neatturis neviens. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš pagarināts, lēmums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu krimināla likumā. Pirmais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Jūris Dalbiņš.
Cienamās sēdes vadītāji, kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija strādājot ar likumprojektu sodu izpildes kodeks, nepieciešams bija labot arī izrīt labojumus krimināla likumā. Šajā sakarā komisija, veidojot savu priekšlikumu, viņa jau ir atbalstījis un lūdzam jūs viņu atbalstīt arī pirmajā lasījumā.
Deputāti debatēs par pirmo lasījumu nav pieteikušies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 83 deputāti, pret nav balsojis neviens, neaturis neviens deputāts. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku otrajam lasījumam. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Jurim Dalbiņam.
Iesniegums termiņš 25. septembris.
25. septembris. Vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas laiks otrajam lasījumam noteikts 25. septembris. Paldies! Godātie deputāti! Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Ingrīdas Circenes, Krišjāņa Kariņas, Ilzes Bendrātes, Kārļa Šadurska, Ainara Latkovska un citu deputātu pieprasījumu veselības ministram Vinetam Veldrem par pasākumiem saistībā ar valsts kontrolas revizijas ziņojumu par veselības aprūpes rezerves fondam piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstību normatīvo aktu prasībām. Šis pieprasījums tiek nodots pieprasījumu komisijai. Godātie deputāti, tāpat arī Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Urbanoviča, Agēšina, Tutina, Vidovska, Orlova jautājumu ministru prezidentam Aigaram Kalvītim par valsts speciālā budžeta pārpalikuma izmantošanu. Šis jautājums tiek nodots ministru prezidentam. Saimas prezidijs ir saņēmis deputātu Plinera Buzājeva, Kabānova, Sokolovska un Buhvālova jautājumu iekšlietu ministram Ivaram Godmanim par ekstrēmismu vārdos un bezpalīdzību darbos. Šis jautājums tiek nodots iekšlietu ministram. Līdz ar to šīs dienas darba kārtība ir izskatīta. Lūdzu, zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm.
Godātie kolēģi, pirms mēs sēdi slēdzam un nolasām reģistrācijas rezultātus, paziņojums deputātam Dzintaram Rasnačam.
Godātie 14 deputāti, kas ievēlēti parlamentārajā izmeklēšanas komisijā, saskaņā Saeimas kārtības rulas Saeimas sekretārs sasauc jūs uz pirmo sēdi, to arī es daru, aicinot jūs tulīt pēc sēdes beigām pulcēties sarkanajā zālē, kur mēs lemsim par komisijas priekšsēdētāju ievēlēšanu. Paldies par uzmanību.
Godātie kolēģi, paziņojumu deputātam Jānim Šmitam.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas locekli lūdzu sēdi 2010. Komisijas telpās.
Godātie deputāti, paziņojums Andrim Bērziņam no ZZS frakcijas.
Kolēģi, 10:10 notiks ļoti svarīga sociālā un darba lietu komisijas sēde, lūgums nenokavē.
Godātie kolēģi, paziņojums deputātam Mārim Krastiņam.
Godājumie valsts pārvaldes pašvaldības komisijas deputāti atgādina, ka šodien 10:30 komisijas telpās notiks sēde. Paldies.
Es atvainojos deputātei Silvai Bendrātei, ka viņai bija tik ilgi jāgaida uz paziņojumu.
Cienījamie Maķedonijas grupas dalībnieki, uz nelielu sanāksmi tepat Zeltainajā zālē, tūliņ pat.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanam deputātēm Andrejam Klementjevam.
Labrīt, augstsargotie deputāti, nav reģistrējuši Dzintars Ābekis. Vitalis Aizbalds. Ir. Gundis Blumbergs. Gundars Daudze. Pēteris Hankam. Ivans Klimentjevs, Miroslavs Mitrofanovs, Leopold Ozliņš, Jānis Reirs, Ivans Ribakovs, Andis Kapost, Erika Zomeri, Jānis Strāzdiņš, Viktor Širbatīs, Dainis Turlais, Pēteris Stabūns, Imants Valērs, Dzintra Zaķis, paldies! Kīnā visi, ja?
Godātie kolēģi, sēdi slēdzu.
Labdien tiem, kas klausās Latvijas rādio 5. Programmu. Atkal ir ceturtdien, un kā ierasts jūsu uzmanībai tiešraidi frakcija viedokļi, ko no Saeimas nama sēžzāles vada presa dienas konsultanta Dace Laipa. Redzījuma gaitā jūs uzrunās Saeimas deputāti Valērijs Agešins, Dzintars Zaķis, Uldis Auguls, Jānis Porietis, Māris Grimblats un Vladimirs Buzājevs. Es vēl tikai īsmā informēšu par šodien Saeimas sēdē paveikto un arī par citām aktualitātēm. Izskatīšanai komisijās šodien tika nodots ministru kabineta iesniegtais grozījums atkritumu apsaimniekošanas likumā, kas saistīts ar līgumu noslēgšanu starp atkritumu radītāju un komersantu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu. Pirmajā lasījumā konceptuāli tika atbalstīti 6 likuma projekti, starp kuriem aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sagatavotie grozījumi krimināllikumā, kas paredz noteikt, ka papildus sots izraidīšana no Latvijas Republikas tiek piemērots uz 2 gadiem. Uz 5 gadiem atvainojos. Otrajā lasījumā tika pieņemti 3 likuma projekti, bet galīgajā lasījumā grozījumi personu speciālās aizsardzības likumā, kas paredz precizēt kārtību, kā jārīkojas gadījumos, kad personai dzīvības un veselības apdraudējums radies pēc konkrētā krimināla procesa iztiesāšanas. Tika pieņemti arī vairāk lēmumi, starp tiem jāmin parlamentārās izmeklēšanas komisijas sakarā ar iespējām pretlikumīgu un neētisku rīcību tieslietu sistēmā locekļu ievēlēšanu. Darbam tajā tika deleģēti Vitālijs Orlovs, Jānis Tutiņš, Nikolais Kabanovs, Miroslavs Mitrofanovs, Jānis Dukšinskis, Anatolijs Muckevičs, Ilma Čepāni, Solvita Abotiņa, Jānis Strazdiņš, Ligita Silaraupa, Imants Kalniņš, Juris Dobels, Māris Krastiņš un Imants Valers. Vēl arī jāpiebilst, ka šonadēļ otrdien deputāti tikās ar Eiropas komisijas priekšstādātāju vietnieku un transporta komisāru Žaku Baro, vakar ar Somijas parlamenta nākotnes komisijas pārstāvjiem, bet rīt oficiālās vizītes Latvijā ietveros saimā uzturēsies Čehijas parlamenta senāta priekšstādātājs Pšemislas Sobotka. Un tagad vārds frakciju pārstāvjiem. Pirmajam vārds frakcijas saskaņas centra deputātām Valērijam Agēšanam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji! Šodien es vēlos paust mūsu frakcijas viedokli par diviem jautājumiem. Pirmkārtam, šodien tika pieņemts lēmums izveidot parlamentāro izmeklēšanas komisiju sakarā ar iespējamu pretlikumīgu un neetisku rīcību tieslietu sistēmā. Saskaņas centra deputāti, protams, aktīvi iekļausies komisijas darbā, un ceru, ka mēs panāksim labvēlīgu Latvijas iedzīvotājiem rezultātu. Otram kārtam tas ir jautājums par inflāciju valsti. Jaunais inflācijas līmeņa rekords augustā liek saskaņas centra deputātiem vēl jo asāk izvirzīt valdībai jautājumus par politiskiem lēmumiem attiecība par valsts budžeta plānošanu, inflācijas apkarošanas plāna izpildi un ekonomikas attīstību kopumā. Šajā sakarā mēs sagatavojam Kalviša kungam vēstuli un lūdzam ministru prezidentu atbildēt uz vairākiem jautājumiem par valdības bezdarbību inflācijas apkarošanas jomā. Piemēram, finanšu ministrs Spurdziņa kungs ir sniedzis atbildes žurnalistiem par valsts speciāla budžeta pārpalikumu izmantošanu, kuras rada jaunus jautājumus par valsts speciāla budžeta izmantošanas efektivitāti. No Spurdziņa teikta izriet, ka viss valsts speciāla budžeta pārpalikums tiek glabāts valsts kasē, un valsts par šo depozītu labklājības ministrijai maksa noteiktus procentus, par kuriem nav īstas skaidrības. Uz 2007. Gada 1. Janvāri šis pārpalikuma depozīts valsts kasē bija 350 miljonu latu. Uz 2007. Gada 1. Augustu jau 548 miljonu latu, bet līdz gada beigām šis depozīts valsts kasē sasniegs vismaz 700 miljonus latu. Pēc finanšu ministra teiktā, līdz 2007. Gada beigām labklājības ministrija par šā depozīta izmantošanu no valsts kases saņems procentus 7,5 miljonus latu, jeb 1% no depozīta kopējā apmērā, kas netuvu nesēdz inflācijas rādītos zaudējumus. Šo situāciju finanšu ministrija skaidro, ka valsts kase faktiski neizmanto visu, tur glabāto speciāla budžeta pārpalikumu. Tātad liela daļa šī depozīta valsts kase vienkārši guļ bez izmantošanas un cieš milzīgus inflāciju rādītus zaudējumus. Labklājības ministrija un finanšu ministrija nav spējušas vienoties par efektīvāku valsts speciāla budžeta pārpalikuma izmantošanu. Līdz ar to mums nav skaidrs, pirmkārtam, kāpēc valsts speciāla budžeta pārpalikums netiek izmantots pātrinātai pensionāru dzīves līmeņa paaugstināšanai, bet gan bezmērķīgi tiek atstāti valsts kasē apēšanai inflācijai. Kas ir atbildīgs par šīs naudas efektīvu ieguldīšanu? Otram kārtam, kādiem mērķiem valsts kase izmanto šo valsts speciāla budžeta pārpalikuma depozītu un citus brīvos pēdiņas naudas līdzekļus? Vai šie finanšu līdzekļi tiek kaut kur ieguldīti? Kas ir atbildīgs par šo finanšu līdzekļu neefektīvu izmantošanu? Trešam kārtam, vai valsts kases piedāvātie un maksātie procenti labklājības ministrijai par depozītu izmantošana ir pietiekoši un ir uzskatāmi par godīgiem, kuras tad valsts amatpersonas parakstīja līgumu par šī depozīta izmantošanu un pašreiz spēkā esošajiem noteikumiem? Kam būtu jāatbild par valsts speciāla budžeta pārpalikuma neprasmīgu apsaimniekošanu un neliederīgu izmantošanu? Saskaņas centra deputāti gaida no valdības atbildi pēc būtības uz mūsu jautājumiem. Es redzu un zinu, ka Latvijas iedzīvotāji ir izmisuma un uzskatu, ka ja valdība vairs nespēja tikt galā ar savu galvenu uzdevumu kalpot valsts iedzīvotājiem, tad valdībai vienkārši ir jāatkapjas. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Magēšanam no Saskaņas centra frakcijas. Pārējai turpina Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputāts Antolijs Mackevičs Lūdzu.
Labdien, cieņamie radio klausītāji. Saimas deputāti šodien ir raiti strādājuši. Esam pieņemuši izskatīšanas Saimas komisijas vairākus likumus. Evaluējuši frakcijas pārstāvju parlamentāras izmeklēšanas komisija. Esam arī ievējuši amatā vairākus teisnišus, kuru pienukums būs ar savu darbu, aplicināt savu profesionalitāti un palīdzēt noņemt šaubu ēnu, kas dimžēl šodien gulst par tiesu sistēmu. Saimas deputāti strādā pie šā gada valsts budžeta grozījuma sagatavošanas un pieņemšanas galīgā lasījuma un drīz valdība iesniegt izskatīšanai Saima arī nākamā gada valsts budžeta projektu. 2008. Gada valsts budžeta LPPLC Saimas frakcija ir vairāku īpaši nozīmīgas jautājumi. Pirmkārt, lai sākumskolas skolēniem tiktu nodrišanāts brīvpūsdienas. LPPLC frakcija deputāti un bērnu un ģimenes lietu ministrija panāca, ka finanšu ministrija šo akceptēja attiecīgu līdzekļu pieskiršanu. Diemžēl gan paredzēt nauda tikai pirmklāšu skolēniem. Mēs neatkapsimies no savas prioritātiem un iestāsimies par to, lai pēc gada brīvpusdienas tiktu piešķirtas līdz 4. klasē. Bet nākotnē, sekojot Igaunijā piemēram, visiem pamatskolas skolēniem. Otrs svarīgs jautājums ir jautājums par nekustamā īpašuma nodokļa likmi. Partija LPPLC uzskata, ka nekustamā īpašuma nodokļa likmi būtu jāsamazina daudz vairāk nekā to ierosina finanšu ministrija. Jo citādi tas negatīvi ietekmēs gan ekonomiku, gan iedzīvotāju labklājību. Es domāju, ka bagati cilvēki bez problēmām varēs samaksāt lielāku nodokli, bet cietis atkal maz aizsargāta sabiedrības daļa – pensionāri, ģimenes ar bērniem. Iedomēties situāciju, ka Daugavpilī jauna ģimene ir nesen iegādājusies dzīvokli māja, kas ir slikta stāvokļa, tagad ar savu naudu piedalās mājas labi kārtošana, bet pēc izremontēšanās māja vērtība pieaug. Tātad ģimenei būs jāmaksā divreizes. Vispirms par remontu, pēc tam vēl lielāks nodoklis. Tas nav godīgi. Pēc mēs prasīsim, ja tiek būtiski palīdināta kadastrāla vērtība, nodokļa likmeņa ir jāsamazina līdz 0,2%. Ceru, ka finanšu ministrija, vadība un arī deputāti no citām frakcijām atbalstīs mūsu priekšlikumu. Paldies par uzmanību.
Paldies Anatolijam Mackevičam no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas. Frakcijas jaunais laiks vārdā runās deputāts Dzintars Zaķis. Lūdzu.
Labdien. Lai vai cik tas nebūtu dīvaini, bet situācijā, kad klasiķa vārdiem izsakoties Latvijas ekonomika deg zilām ugunīm, plenāra sēde šodien beidzās mums 45 minūšu laikā. Tātad tautas kalpiem pozīcija nav īsti ko teikt par šo lietu, un tas jau vien ir liecība par to, ka situācija valstī tik tiešām ir kritiska. Jau mani iepriekšējie kolēģi runāja par tām lietām, kas šodien ir aktuālas, un man lielā mērā tam jāpiekrīt. Pirmā un galvenā lieta, kas ir Saimas iekšēnē, tā ir komisija, kas šodien tika izveidota, komisija par iespējamām nelikumībām tieslietu sistēmā. Šī komisija ļoti svarīga un nepieciešama. Šo komisiju ierosināja veidot jaunais laiks kopā ar Saskaņas centru, un galvenā doma ir izanalizēt un saprast, kur ir problēmas, kāpēc mūsu tieslietu sistēmā ir iespējama tāda situācija, kādu, nu, jūs cienījumie radio klausītāji varat saprast, lasot pēdējā laikā tik populāro grāmatu. Komisijas galvenais mērķis tātad ir analizēt situāciju un panākt to, lai būtu uzlabojumi tieslietu sistēmā. Diemžēl, kā tas bieži mēdz būt, tad komisijas vadītāji vai koalīcija šajā gadījumā, es pieļauju, mēģinās to dienas kārtību novērst no galvenās tēmas un novērst uz to, kāpēc, piemēram, nu šie dati ir nonākuši atkal masu mēdījos. Es uzskatu, ka to nedrīkstētu pieļaut. Tālāk, otrs jautājums, kas ir svarīgākais valsts mērogā. Jau kolēģi minēja, tātad inflācija pāri par 10%, šī tiešām ir kritiski augsta inflācija, šādu inflāciju eksperti prognozēja pie nosacījuma, ka valdība neko nedarīs. Valdība neko nedarīja, lai samazinātu inflāciju, tādu inflāciju mēs sagaidījām, diemžēl. Tātad vienīgais inflācijas apkarošanas plāns, kas tika realizēts attiecībā uz nekustamiem īpašumiem, attiecībā uz mašīnām ar lieliem dzinējiem un vēl dažiem sīkumiem faktiski nav sasniedzis savu mērķi, to varēja sagaidīt un tas arī ir noticies. Tā sliktākā ziņa ir tā, kad inflācija vasaras mēnešos, kad iedzīvotāji lielu daļu pārtikas izaudzē paši savos dārzos, parasti vēsturiski ir bijusi zemāka nekā iepriekšējos mēnešos. Šogad Latvijā tieši šajā mēnesī inflācija ir augstāka un tas dara arvien bažīgākus visus ekspertus arī mūs kā opozīcijas politiķus. Kas būtu jādara, protams, būtu pirmā un pati galvenā lieta, būtu jātaupa valstī pašai savi līdzekļi. Mēs redzam budžeta grozījumus šogad tiek pieņemti pēc principa par vidējo temperatūru slimnīcā. Vieniem augsta, vieniem zema, vidējā temperatūra laba. Tieši tas pats šobrīd notiek arī ar budžeta grozījumiem. Valstī ir uzkrājusies diezgan liela nauda, jūs dzirdējāt vairāk kā 300 miljoni, ko varētu izlietot pensionāru labklājības uzlabošanai. Šī nauda tiek taupīta, viņa tiek turēta budžetā, kur pretī ministrijas savus bāzes izdevumus samazināt nevēlās, tādējādi pensionāru nauda tiek atstāta budžetā, ministrijas tērē vairāk, vidējais skaitlis, protams, sanāk tuvu nulai, bet tā ir vidējā temperatūra slimnīcā, tā rīkoties nedrīkst. Protams, no valdības mēs tā arī neesam sagaidījuši nedz eksportu veicinošas kaut pasākumu plānu, neesam sagaidījuši arī darba ražīgumu un daudzas citas lietas veicinošas kaut kādas rīcības, kas tieši ietekmētu inflāciju, nu, ja pareizāk sakot, samazinātu inflāciju. Jaunais laiks būs aktīvs gan uz budžeta grozījumiem, gan uz nākamo budžeta sagatavošanu, un mēs centīsimies panākt pirmo un pašu galveno lietu – taupīt valsts naudu, netērēt nevajadzīgu valsts naudu. Paldies.
Paldies Dzintaram Zaķim no frakcijas Jaunais laiks. Pārēt turpina Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Uldis Augulis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien Saeima savā plenārsēdē ir izskatījusi vairākus likumprojektus, kā jau kolēģi minēja, ir izveidot arī Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisija sakarā ar iespējām pretlikumīgu un ētisku rīcību tieslietu sistēmā, un šobrīd šī komisija vēl savu vadītāju. Kā arī izskatīti likumprojekti gan pirmajos, gan otrajos, gan trešajos lasījumos. Bet šodien vēlos Zemnieku savienības vārdā paust viedokli par administratīvu teritoriālo reformu, atgādinot to, ka Zemnieku savienība vienmēr ir atbalstījusi tikai brīvprātīgu pašvaldību apvienošanu un neskatoties uz to, ka 4. septembrī ministru kabinets ir pieņēmis novadu saucamo karti, kādi novadi mums turpmāk būs Latvijā un kādos novados mums būs jādzīvo. Bet ir palikušas dažas pašvaldības, kuras nav guvušas kompromisu ar ministriju, un ministrija nav respektējuši šos pašvaldību lēmumus, jo mans uzskats ir, ka Zemnieku savienības uzskats ir, ka katra pašvaldība pati labāk zina, kā viņiem turpmāk dzīvot un attīstīties, nevis kāds varētu lemt no augšas. Bet, neskatoties uz to, ir atlicis vēl laiks, lai pašvaldības varētu ar ministriju mēģināt vienoties un risināt savus attīstības problēmas. Tāpat Zemnieku savienība uzskata, ka, lai arī pēc reformas Latvijas teritorija līdzvarot attīstītos, ir nepieciešama finanšu pārdale, kā arī funkciju un dažādu iestāžu darbinieku atmaksa ar koeficentu par labu pašvaldībām, kas atrodas tālāk no attīstības centriem vai no lielajiem attīstības centriem kā Republikas pilsētas, jo šajos centros viena lata vērtība lauku pašvaldībās vai attālākās pašvaldībās ir 5 latu vērtībā. Un lauku pašvaldības vai lauku teritorija atšķirībā no pilsētām Latvijā sastāv 96% no visas Latvijas teritorijas. Mēs varam runāt par dažādām reformām, bet kamēr neuzskatīsim valsti kā vienotu valsti, un lai veiktu valstī līdzsvarot attīstību un izrausim tikai attīstības centru, būs grūti visiem Latvijas iedzīvotājiem saņemt vienādus un labākus pakalpojumus, ko var sniegt valsts. Tāpēc uzskatām, ka arī pēc reformas pašvaldību ministrijai jāstrādā pie tā, lai attīstītos ne tikai attīstības centri, bet visu Latviju kopumā. Paldies!
Paldies, Zaļo un Zemniecisvienīgas frakcijas deputātam Uldim Augulim. Nākamajam vārds tāds partijas frakcijas deputātam Jānim Porietim. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodienas Saeimas plenāra sēde tiešām paritēja ļoti raiti, diezgan lielā vienprātībā. Šādā vienprātībā arī tika ievēlēta šī parlamentārā komisija. Tātad 81 deputāts bija par, viens atturējās, pret nebija neviens, 3 nebalsoja. Tas liecina, ka Saeimas deputāti tomēr vēlas, lai šāda komisija būtu. Nu, atliek vienīgi novēlēt, lai šī komisija dot kaut kādus reālus rezultātus, teiksim, šīs lietas noskaidrošanā. Es gan gribētu nepiekrist jaunā laika pārstāvim Zaķikungam par to, ka Saeima apzināti varbūt neizskat kaut kāds likumprojekts, un šodien tāpēc šī sēde ir īsa. Ja mēs atceramies iepriekšējo plenāru sēdi, tad Saeimas komisijām tika nodoti vairāki desmiti likumprojektu. Un dabiski, ka nākošajā sēdē šos visus likumprojekts nevar izskatīt, jo tie ir jāizskata komisijās, jāizanalizē un jāsniedz jau, kā teikt, uz pirmo lasījumu ar gataviem priekšlikumiem. Tā kā droši vien, ka šis intensīvākais darbs būs tad, ka šos likumprojekts sāksim izskatīt. Nu, gan šodien bija arī viens likumprojekts, kur bija izskatījis Saeima 52 priekšlikumus. Un man, kā būtiskākais, kā aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas dalībniekam, likās šodien likumprojekts par valsts noslēpumu, grozījumu likumā par valsts noslēpumu, kurš piešķīra valsts tiesības sargam pie valsts noslēpumiem. Jo šī pieeja valsts noslēpumiem tiesības sargam ir būtiska, jo viņam ir ļoti vispusīgi jāizskata lietas, ko, teiksim, iedzīvotāji kā sūdzības viņam ir iesnieguši. Un šai personai ir jāpaļaujās uz to, ka tiesības sargam būs pieejama visa nepieciešamā informācija, lai šo, teiksim, lietu izskatītu. Un, kā mēs zinām, ne visa informācija vispār pieejama, tāpēc šodien šis likumprojekts man likās tāds, varbūt diezgan tāds nozīmīgs. Nu, tātad es domāju, ka mūsu aktīvais darbs vēl ir priekšā, un paldies par uzmanību.
Dzirdējāt tāds partijas frakcijas deputāti Jāni Porieti. Avienības tēzmēm brīvībā LNMK frakcijas vārdā šodien runās frakcijas priekšsēdētājs Māris Grīnblats. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji. Saeima apstiprina izmeklēšanas komisiju, lai noskaidrotu tieslietu sistēmas darbinieku iespējām nelikumīgu vai neētisku rīcību. Komisijas darbība balstās uz likumu, kas ļauj komisijas locekļiem gan aicināt, liecināt dažādas personas, kur vārdu minēt sakarā ar šīm dažādām telefonu sarunām un izdarībām tiesās, dod iespēju deputātiem aicināt arī ģenerālu prokuroru nozīmēt īpaši pilnvarotu prokuroru, kas sāk pielīties komisijas sēdēs un tādējādi fiksēt dažādas, varbūt, būtiskas lietas un pierādījumus. Tomēr neapšaubām, ka galveno darbu izmeklēšanas laukā, kas tad ir noticis un kas ir pārkāpts likumā, var veikt tikai tās iestādes, kas to ir pilnvarots, un tā ir pirmām kārtām prokuratūra. Valdība turpinās gatavot budžetu, neapšaubām, ka pēdējā inflācijas skaitļa spiež nopietni izvērtēt dažādas budžeta lielumus, pārpalikumu, iespējas tajā vai citā nozarē kaut ko tērēt un arī, protams, to, kādas izmaiņas varētu būt nodokļu likumos. Tauzemieši, vadoties arī pēc partijas priekšsēdētāja Roberta Zīles ieteikumiem, arī piedalīsies ar vairākiem ieteikumiem tieši nodokļu politikā, konkrēti nekustamā īpašuma nodokļu laukā. Mūsu deputāti ir gan darīt, ka Rīgas doma un policija kopīgiem spēkiem nav pieļāvusi nekārtības tā saucamā Krievu marša, kas gan tika aizstāts tikai ar zināmu mītiņu Rīgas centrā laikā. Mēs esam arī sekojot Rīgas domas priekšsēdētāja Jāņa Birka ierosinājumiem sagatavojuši grozījumus administratīvo pārkāpumu kodeksā, kuru mērķis ir uzlikt lielākus sodus personām, kas necienīgi izturas Rīgas centrā, kārto dabiskās vajadzības pie nacionālās nozīmes pieminekļiem un pret kuriem pašreizējie sodi ir pārāk maigi un pārāk vāji. Tiks palielināts policijas, gan valsts, gan pašvaldības policistu iespējas sodīt, tāpat arestu piemērošana un krietni lielāki naudas sodi. Par administratīvu teritoriālo reformu neapšābam, ka mūsu darba grupa Gunāra Laicāna vadībā sekos līdzi novadu kartes labajām un sliktajām pusēm. Uzskatām, ka reforma ir jāpabeidz, tāpat laikā jānovērš atsevišķas neloģiskas un nepamatotas lietas, un visā pilnībā jāmudina arī pašvaldības izmantot iespēju vēl brīvprātīgi apvienoties, ko vēl pašlaik likums līdz jaunam gadam ļauj. Paldies par uzmanību!
Paldies apvienības tēzmēm brīvībai LNK frakcijas priekšsēdētājiem Mārim Grīnblatam. Un pārēc noslēgumā vārds apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Vladimiram Buzājevam. Lūdzu.
Labdien, šodien ir deretais gadījums, ka mēs daļai atbalstam TB LNK priekšlikumās. Un šobrīd pats TVL frakcija ir nosūtījusi ministru liberastam ministram liberālam Ivaram Godvaļam deputāta jautājumā par iepriekšējās sestdienas notikušā Krievu Stavihano un Iriha Marha. Ministra publiski paziņoja, ka Krievu Marš būtu noteikti jāizliec, jo to plāno rīkot absolūti ekstremisti, un ka Hans Gajans tikai eskalēs Dagdas priedgājās. 31. augusta Rīgas domē aizliedza Maršu un 7. septembrī tiesa šo aizliegumu apstiprināja. Balstoties tik un vienīgi uz ministra paraudzība iesakās drohobas policijas viestaļā. Tā vēstulis daļa, kas tika nodota atklātībai, tika apgalvots, ka Marša laika iespējami ar likumu aizlikti lozundē, kā arī nekārtības, kuras izprovocēs gan pieteicēja, gan radikālas Latviju organizācijas. 8. septembrī pieteikta Marša vieta noteikta Birbiliks mītēdži, kuru laika nenotika nekas no tā, ko biet prognozējams ceļējams ministrs vai drohobas policija. Vēl vairāk, tāpat laika un tāpat vieta notika nesankcionēta vairāku tūkstošu Iriha futbola līdzjūtēju demonstrācija, kuras laika tika traucata sabiedriska kārtībā, tā skaitā notika kolektīva dabiska vajadzība Kartahana pilsētas centrālās ielās. Sakarā ar to kopā ar radioklausītājiem uzdodasam ministra Dagas jautājumās. Pirmais, vai jūs neuzskatāt, ka augstminite jūsu publisti izteikumi etakmē Rīgas domes un tiesas lēmumās, ka te ir apvainojuši divam Latvijā oficiāli reģistrētam organizācijām un ir nepieņemami demokratiska sabiedrība? Otrais, vai jūs neuzskatāt, ka eksperimentāli pārbaudītais 8. septembra mītina Bermiligais rakstārs liek apkalbēt to drohobas policijas darbinieku kompetencija, kurie gatavoja atbilstoši slēdzienā? Vai jūs nevēlētās sakarā ar pārliecinoša pieradītā drohobas policijas darbinieku nekompetencija iniciēt atbilstoši dēļusta izmeklīšanai? Un trīkais, nosaucēt atbildīgas amatpersonas, kuras pieļavē nesankcionēta futbola huligānu gainā pa Rīgas centrā, kas aizvainoja tūkstošas rīdziniekā. Paldies, kopā ar jums gaidīsim atbildes.
Paldies Vladimiram Buzaivam no apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas. Noslēgumā vēl tikai informēšu, ka par šodien izveidotās parlamentārās izmeklēšanas komisijas priekšsēdētāju tika ievēlēts apvienības Tēzmēm brīvībā LNNK frakcijas deputāts Juris Dobelis, par priekšsēdētāju vietnieku Tautas partijas frakcijas deputāts Māris Krastiņš un par sekretāru Jānis Dukšinskis no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceša frakcijas. Līdz ar to tiešraidi no Saeimas nama sēžu zāles, ko vadīja Saeimas presidienas konsultanta Dace Laipa, ir izskanējusi. Visu labu līdz nākamajai ceturtdienai.